Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech. Někdo třeba věří, že může jíst všechno, slabý však jí jen rostlinnou stravu. Ten, kdo jí všecko, nechť nezlehčuje toho, kdo nejí, a kdo nejí, nechť neodsuzuje toho, kdo jí, vždyť Bůh jej přijal za svého. Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? O tom, zda obstojí či ne, rozhoduje jeho vlastní pán. A on obstojí, neboť pán má moc jej podepřít. Někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení. Kdo zachovává určité dny, zachovává je pánu. Kdo jí, dělá to pánu ke cti, neboť děkuje Bohu, a kdo nejí, dělá to také pánu ke cti, neboť i on děkuje Bohu. Nikdo z nás nežije sám o sobě a nikdo sám o sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme v pánu. Umíráme-li, umíráme v pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme pánu. Vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal pánem i mrtvých, i živých. Proč tedy ty slabý soudíš svého bratra? A ty silný, proč zlehčuješ svého bratra? Všichni přece staneme před soudnou stolicí Boží, neboť je psáno: jakože jsem živ, pravý Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh. Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu. Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení. Vím a jsem přesvědčen v Pánu Ježíši, že nic není nečisté samo v sobě, ale tomu, kdo něco pokládá za nečisté, je to nečisté. Trápí-li se tvůj bratr pro to, co jíš, nežiješ už v lásce. Neuváděj tedy svým jídlem do záhuby toho, za nějž Kristus umřel. Nevydávej v potupu to dobré, co jste přijali. Vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha Svatého. Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a lidé si ho váží. A tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu. Nenič kvůli pokrmu Boží dílo. Ano, všecko je čisté, zlé však je, když někdo pohoršuje druhého tím, co jí. Je tedy dobré nejíst maso a nepít víno a nedělat nic, co je tvému bratru kamenem úrazu. Tvé přesvědčení ať zůstane mezi tebou a Bohem. Blaze tomu, kdo sám sebe neodsuzuje, když se pro něco rozhodl. Ten však, kdo pochybuje, byl by odsouzen, kdyby jedl, neboť by to nebylo z víry. A cokoliv není z víry, je hřích.
Přeji vám dobré jitro, milí posluchači Ranního slova. Současně přeji dobré ráno i svému hostu Danielu Ženatému.
Dobrý den.
14. kapitola listu Římanům řeší vztahy v křesťanském sboru, který se zdá podle toho textu je jakýmsi zvláštním způsobem rozdělen nebo polarizován podle toho, co kdo pro svůj vztah s Bohem pokládá za důležité. Především se to týká jídla a možná také svěcení dnů nebo dodržování určitých dnů. Tak se zastavme nejprve u toho jídla. Ve Starém zákoně jsou pokrmy rozděleny do dvou kategorií, na čisté a nečisté. Židé to dodržují dodnes, mají kašrut, tedy jí to, co je čisté. Danieli, zkus to vysvětlit, v čem je podstata.
Zřejmě je podstata v tom, že některá zvířata byla v těch pohanských kultech nebo náboženstvích považována za nositele nějaké zvláštní moci nebo magie, kouzel. A Izraelci jako lid zvláštní byli varováni před vším, co by mohlo na tyto pohanské zvyky navazovat. Pán Bůh je žárlivý a horlivý a nechce pravděpodobně, abychom spojovali jeho moc a jeho sílu s nějakou magií nebo s něčím podobným. Tak pravděpodobně proto, aby ani náhodou si někdo neřekl s ním třeba kousek, ono mě to možná nějak pomůže, aby k tomu nedocházelo, proto byla některá zvířata označena za nečisté. Možná nás překvapí, že mezi ně patří i pes, i kůň, taková milá zvířata, že jo, co je na nich nečistého.
No a hlavně prasátka.
No, ale hráli roli právě v té pohanské modloslužbě.
Ale je to někdy takové nepochopitelné, protože třeba ryba, která má šupiny, tak je čistá a může se jíst, a ryba, která šupiny nemá, tak je nečistá. Čili někde je to nevysvětlitelné.
Ano, nenajdeme žádný klíč, když bychom prošli nějaké slovníky a hledali, jak to přesně je. Pravděpodobně nic nenajdeme.
Faktum ale je, že ten předpis dodržování čistého, nečistého je především u Židů. A když se teď podíváme na první církev, tak vidíme, že Židé byli prvními následovníky Krista. A ti nejspíš dodržovali i tyto jídelní předpisy a nedotýkali se tedy ani těch nečistých jídel. Ale když potom přicházeli pohané, tak asi neviděli důvod, proč by neměli jíst vepřové maso a to, co pro Židy bylo nečisté. Takže už tady máme rozpor. Jedni se dívají na druhé jako na nevěřící a hříšníky, to je ze strany těch Židů na pohany, a ti druzí se zase dívají na ty první jako na slabochy, kteří se nechávají spoutávat nějakými předpisy, které jsou už dávno překonané. Je zajímavé, že i dnes jsou křesťané, kteří dodržují ty židovské předpisy, třeba bratři adventisté, ti také nejedí vepřové maso. Danieli, tak jak se na to dívá ten náš text? Kdo má pravdu? Dá se to říct?
Ten text v epištole Římanům jednoznačně dává za pravdu těm v prvé fázi, kdo spoléhají na to, že v Kristu bylo všechno zrušeno, všechny takovéto menší moci nebo obavy z toho, co je nečistého, obavy, aby do mě jídlem nevstoupila nějaká magická síla. Ta z mého pohledu zdravá, silná víra v Krista říká, no toho už není třeba se bát. Pokud Kristus přemohl hřích a smrt a vstal z mrtvých, no tak přemohl každého nepřítele a není třeba se takových jakýchsi pidi nepřátel obávat. To si myslím, že musí být jasné z toho textu. Není možné to zrelativizovat, že ono je to vlastně jedno. Není to jedno. Toto v Kristu věříme. Podstatné, myslím, je udržet jasně tu víru, že, jak říká i Ježíš v 15. kapitole Evangelia podle Matouše, že nečisté je to, co vychází z úst, ne to, co do úst vchází. To nemůže ohrozit nějak naši víru.
Čili zlá slova třeba.
Ano, ale to, co vychází ven, zlá slova a ve sboru, prostě spolu musíme žít, musíme unést, že někdo věří jiným způsobem než já, nebo že to někdo považuje za důležité. Myslím si, že není dobré se tomu vysmívat nebo zhazovat, že něčí víra je taková, než jak já bych si jinak představoval. Přijímat slabšího ve víře je apoštolův příkaz a projevuje se to tím, že prostě jsme spolu. Já o svou víru, že Kristus úplně stačí, nepřijdu, ale raduji se z toho, že na svou víru nejsem sám, že vedle mě někdo sedí v lavici, kdo zpívá stejnou píseň, modlí se stejná slova a že třeba dodržuje to, co já nedodržuju, no to musím vydržet.
Mně se líbí třeba u těch adventistů, které jsem zmínil, že oni to nedělají vlastně ze strachu, že nejedí vepřové a nečisté pokrmy, ale prostě proto, že to je v písmu napsáno a oni chtějí dodržovat to, co Pán Bůh nechal napsat. Čili dělají to vlastně z lásky k Bohu.
Ano.
A to je pěkné.
To je krásné.
Druhý problém, který tady je, a je to opět téma, které i dnes je ještě aktuální, je svěcení dnů. Židé světili sobotu, první křesťané, kteří pocházeli ze Židů, to svěcení soboty převzali. Ovšem velmi brzy se to s přílivem pohanů jaksi mění a císař Konstantin počátkem 4. století vyhlašuje v celé říši jako volný den neděli. Mimochodem den slunce, to nebylo den vzkříšení, ale den slunce v tom Konstantinově ediktu. A zase, někteří křesťané světí neděli, nepracují, ale jiní berou den jako den, nesvětí nic, adventisté světí sobotu. Tak dá se říci zase, že někdo má pravdu a někdo nemá pravdu, že to někdo dělá dobře a druhý špatně?
V konfirmačním cvičení jsem se učil jako dospívající, že křesťané slaví neděli jako památku vzkříšení Krista, tak tomu věřím. Sobota nebo šabat v hebrejštině znamená ustat, přestat, upustit od něčeho. Takže to bylo původně označení jakéhokoliv posvátného dne, kdy se ustávalo v práci. V desateru také slyšíme, pomni na den sobotní, aby z jej světil 6 dní, pracovat ti budeš a dělat ti všeliké dílo své, ale dne 7. odpočinutí jest Hospodina Boha tvého. A pak následuje ten výčet, kdo spolu s tebou a tvých nejbližších nebude dělat ti žádného díla, dokonce jsi člověče zodpovědný i za příchozího, který je ve tvých branách.
No a dobytek ten také nesmí dělat.
Ano. A myslím, že v tom je velká síla, že vlastně to říká, můžeš si dovolit odpočinout, o nic nepřijdeš. A je to krásně zdůvodněno, můžeš, protože i Bůh odpočíval. My to možná trochu hloupě někdy chápeme jako omezení svobody, ale ono je to vlastně vytvoření prostoru svobody. Neschudneš, o nic nepřijdeš, nebudeš méně šťastný, najdi k tomu odvahu, smíš člověče. No a, jak jsem říkal, v křesťanské tradici je tím dnem odpočinutí neděle na památku, jak věřím, Kristova vzkříšení. A myslím, že bych se do toho víc nepouštěl. Kdybych měl teda říct, jak to je, tak pro mě osobně si myslím, je důležitý ten rytmus 6+1 a udržet ten rytmus, že každý 7. den je volno. A s prominutím, měli to sobota nebo neděle, to mě zas tak jaksi nevadí.
Takže ti bratři adventisté to nedělají špatně.
Určitě ne.
Pořadu Ranní slovo dnes přemýšlíme nad 14. kapitolou listu Římanům. Naším hostem je Daniel Ženatý. Danieli, jak tedy vlastně Pavel řeší ten problém mezi křesťany, kteří jsou každý jiný, každý to dělá jinak?
Jako jakési kritérium uvádí Krista. Kristus je pánem světa, kosmu, jemu jsme odpovědní, jemu patříme, on je náš pán, tak proč si do svazku s ním tahat nějaká další omezení? Je to podobně, jako kdyby byli osvobozeni vězni a oni na svobodě pro jistotu dodržovali nějaký příkaz z doby věznění. Třeba, co kdyby se hodilo udělat večer sčíták, jestli jsme všichni, nebo něco podobného. Tak myslím, že takhle to Pavlovi vadí. Proč tam ještě přidávat něco, co vlastně není pomocí, ale překážkou?
Dá se říci, podle toho textu, tak jak jsme ho slyšeli, že to kritérium pravdy zde není kritériem definitivním, konečným.
Že silnější má přijímat slabšího tímto směrem.
Že vlastně tím kritériem je tady láska.
Ano, ano. Určitě on má Pavel i na jiných místech podobné výzvy, jedni druhých břemena neste, nebo pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Není to dnes možná moderní, ani nejde o umenšení či potlačení svého já a své individuality. Ve víře mohu něco vydržet. A to mě dává právě láska, tu sílu, že to mohu vydržet. A nejsem nijak ohrožen, nejsem nijak umenšen. Pokud by k tomu někdo zatím nedorostl a jeho víra v Krista byla ohrožena, tak pak to nestojí za to a já se toho vepřového mohu zříct.
Pavel má zkušenost s tím, jak to v takovém společenství chodí a říká, proč tedy ty slabý soudíš svého bratra a ty silný, proč zlehčuješ svého bratra? Na jedné straně soud, na druhé straně zlehčování. Není nějak moc té člověčiny v těch křesťanských sborech?
No, ale křesťanský sbor nemůže být jiný než plný člověčiny. Do kostela nechodíme, protože jsme lepší, ale protože víme, kdo jsme a toužíme po změně a věříme, že tu změnu a odpuštění a jakési naplnění nám dá Bůh. Ten Bůh, který se zjevuje v Kristu a působí svým duchem. Člověčiny se nebojíme, si myslím, bylo by pokrytecké si myslet, že by se v církvi nějak měla vypařit a my jsme tam zůstali jaksi vysublimovaní nějací jiní jedinci, to je odporné.
Takže co vlastně Pavel chce po křesťanech? Jaký má být cantus firmus těch vzájemných vztahů v církvi?
Epištole Koloským, která je také Pavlova, to říká krásně. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. A mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. No, není to krásné? Nelítejte do výšin, nehrajte si na někoho jiného, než jste, nepropadejte tlakům, které vás zlomí a seberou důvěru a úctu v sebe. Snášet se, tom je obsaženo trochu vůle a trochu chtění, odpouštět si, protože Pán odpustil mě. A mít lásku, která to zázračně všechno, to naše lidské snažení, spojí k dokonalosti.
Apoštol Pavel se v tomto úseku vrací k termínu, který používá Pán Ježíš Kristus a říká, vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha Svatého. Zkus nám to nějak zhrnout. Co je tedy podstatou Božího království?
Myslím, že podstatou Božího království je, že se zde na této zemi v našich podmínkách prostoru a času děje něco z moci vzkříšeného Krista. Věříme, že on je s námi. To je Boží království, kde se něco z jeho moci zde na zemi děje, kde přijímáme jeho dary, kde se scházíme, jeho slovo slyšíme a také neseme ovoce. Novozákonník Souček řekl krásnou myšlenku, která mě často pomáhá a nejen mě, asi mnohým, že království Boží už zde je a zároveň ještě není. A v tom napětí žijeme. Ono už zde je. Děje se tam, kde žijeme z Kristovy lásky. Ať už je to při bohoslužbách a nebo někde v nějakém zapadlém ústavu pro nemocné, postižené, kde někdo řekne laskavé slovo, udělá dobrý čin, to je stopa Božího království. A zároveň věříme, že ono v plnosti nastane, až Kristus podruhé přijde. Proto se modlíme, přijď království tvé. V podstatě jako prosba, ať už ten provizorní stav, který trvá, pomine, ať už ta tvá plnost se projeví, ať už tě uzříme tváří v tvář.
Vezmu-li tedy teď vážně ten text, který dnes máme před sebou, tak se začnu přizpůsobovat slabším. Nestratím přitom svobodu?
No, domnívám se, že ne. A zároveň už ovšem existují v církvi také programy a pomoci těm, kdo pracují tady třeba v těch sociálních službách nebo pomocných profesích, jak se bránit vydírání. Může to být opravdu aktuální nebezpečí, že je někdo vydírán proto, že má pocit, že musí neustále a neustále ustupovat. Tak ale to je krajnost.
To potom vzniká taková diktatura slabých.
Ano, diktatura slabých až k tomu odpornému projevu, který se někdy objevuje, pokud mě máš rád a kdybys mě měl rád a ty mě asi nemáš rád, když. Strašné. To je ta diktatura. O té musíme vědět, nemůžeme se do toho asi řítit úplně bez této znalosti, ale zároveň ve sboru, v církvi stále jaksi ten základní zdravý vztah je, že tím, že mám ohled na slabšího, o nic nepřijdu. Nebo to řeknu jinak ještě. Já pro sebe bych to viděl v té společenské situaci. O nic nepřijdu, když budu mít ohled na ty, kdo nejsou tak rychlí jako já. Když budu mít ohled na to, kdo tak rychle nechápou, na které prostě musím počkat, tak tam o žádnou svobodu nepřijdu. Ba právě naopak, kdo to někdy zkusil a kdo to někdy prožil, tak pak zpětně konstatuje, že vlastně té svobody okouší mnohem víc. Ale pozor na to vydírání.
Apoštol Pavel to tady sumarizuje. Ano, všecko je čisté, zlé však je, když někdo pohoršuje druhého tím, co jí. Je tedy dobré nejíst maso a nepít víno a nedělat nic, co je tvému bratru kamenem úrazu, tvé přesvědčení, ať zůstane mezi tebou a Bohem. Danieli, není právě tohle skutečně to důležité? Mně to připadá, že právě v tuto chvíli, jako by nám Pavel říkal, to vaše společenství v církvi je vlastně jakási laboratoř lásky, kde se to máte naučit?
Jistě i takto to smíme pojmout a ano, sbor křesťanské církve je také dotykem Božího království zde na zemi, místem zvláštním a když se to takhle žije, je to dobré.
V závěru toho textu apoštol Pavel přináší jednu důležitou pravdu. Blaze tomu, kdo sám sebe neodsuzuje, když se pro něco rozhodl. Ten však, kdo pochybuje, byl by odsouzen, kdyby jedl, neboť by to nebylo z víry. A cokoliv není z víry, je hřích. Takže vlastně to znamená, že není ani tak důležité, zda něco jím nebo nejím, ale jak dalece žiji v souladu se svou vírou. Bohu vlastně jde o opravdovost nebo pravdivost.
To slyšíme na mnoha, nebo čteme na mnoha stránkách písma, že se Pánu Bohu hnusí, když před ním hrajeme jakékoliv divadlo a vydáváme se za někoho jiného, než jsme. Rovní jsme si, protože jeden jako druhý nemáme před Bohem na nic nárok. To je ta naše rovnost, že ať jsme, kdo jsme, ze své vlastní vůle, ze svého já, nikdo nemáme před Pánem Bohem na nic nárok. V tom je naše rovnost.
Daniel, jak tobě se daří vycházet vstříc slabým? A zvláště pokud se ti to někdy stalo, těm, kteří tě nutí, aby svůj život přizpůsobil jejich víře a jejich kritériím.
Já si myslím, že se mě to docela daří. Když se mě to takhle ptáš, tak v tuto chvíli mě nenapadá, že bych s tím měl nějaký problém. A myslím si, že snad nejsem žádný parní válec, který by válcoval všechny, kdo nejsou dostatečně svižní, rychlí, pohotoví. Mám to docela rád, i kontakt s lidmi nějakým způsobem slabými. Možná proto, že člověk také se velmi často sám ocitá v té roli toho slabého. Ono asi by nebylo dobré se tady ustavit, že to jsou ti druzí, ti slabí, že to se mě velmi často já velmi oceňuji, když na mě někdo počká, když je někdo na mě hodný, a tak s tím problém nemám.